Það er norðurlandsmót.
Já.
Margir unglingar reyka íþróttir. Sumir eru í handbolta eða fótbolta, aðrir kasta kringlu eða varpa kúlu. En það er ekki bara ungt fólk sem reynir að iðka slíkt í íþróttum. Gamalt fólk reynir til dæmis að busla og skvampa í sundlaugum. Það er víst líka holt. Í fyrra höfðu Akureyringa sendt harsnúi lið á Norðurlands mót. Margt bendi til að þeir eru langt á undan öðrum í stigakeppninni, enda gortu þeir óspart. Hins vegar vantaði marga hjá Skagfirðingum og þeir höfðu varla nema hálklið. Þeir gáttu samt held sér af því að Páll frá Álftagerði sigraði bæði kringlu og kúlu. Það þóttu húsvöklingu slæmt og heimtuðu bætur fyrir. Skagfirðingu umhverju sig þá yfir húsvöklinga og lágnu þeir stúlku í handbóltaliði til þess að blíka þá. Þetta var skemmtileg stúlka með fallegt rautt hár. Hún var kallað Rauðkáfa Franka Pilt sem spilaði á hægri kanti hjá Fylki í fyrra. Sumir sögðu að hlaupabrautin á þessu móti hefði verið vitlaus mæld. Samt hafði Óskar á Laugum mælt hana. Sjálfur svo ekki gat verið neinn maðkur í mísunni þar. Það var líka eins og við manninn mælt að þegar þetta fréttist myndist enginn á slíkt framar. En þar með var ekki öll sagan sagt. Þegar svo sem 150 metra hlaupi var búið ápælt lítil stelpa í allt og stórri úlpun og völlin. Henni lítur að hafa verið sæmilega vald við að það var glampandi svo. Eitt hlaupari valt hana og hendist á hausinn. Hann rankaði og fljótt við sér og hjalt áfram og var greinilega haltur og ósköp öngunarverður. Hann hefði við fjórða eða fyndi þegar óhafði vildi til en var 12 í markum.